Imegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni BMJ Mridhi. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble leo Alhamisi ametia saini makubaliano na marais wa majimbo kuhusu mpango wa kufanyika uchaguzi baada ya kucheleweshwa kwa zoezi hilo kufuatia mzozo mkubwa wa kisiasa ulioibuka. Roble amesema amejitolea kuhakikisha kwamba uchaguzi usio wa moja kwa moja utafanyika na kwamba utakuwa huru na wa haki. Marais wa majimbo yote matano wamekubaliana na waziri mkuu huyo kwamba uchaguzi utafanyika ndani ya kipindi cha siku 60 kuanzia leo, na kwamba majimbo hayo yatatangaza kamati za kusimamia uchaguzi kufikia siku ya Jumamosi. Roble amesema kwamba wahusika wote wanawajibika kuhakikisha kwamba wanawake wanapata kiwango cha 30% za nafasi za uongozi. Boti moja iliyokuwa ikisafirisha karibu watu 200 ilipinduka katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa Nigeria jana Jumatano, lakini idadi ya majeruhi bado haijulikani kulingana na msemaji wa serikali. Boti hiyo ya mbao ilipinduka karibu na Wara, mji ulioko kwenye ufukwe wa Ziwa Kainji, sehemu ya mto Niger, alisema Yaya Sarki ambaye ni msemaji wa gavana wa Kebbi. Manusura mmoja Buhari Abubakar alisema karibu watu 40 waliokolewa kufikia wakati tukienda mitamboni, ingawaje abiria wengine, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, bado hawajapatikana. Miili mitano kufikia jana jioni ilikuwa imepatikana, lakini inatarajiwa kwamba mingine mingi huenda ikapatikana katika siku chache zijazo. Idadi ya watu waliofariki kufuatia shambulizi la bunduki mjini San Jose, jimbo la California hapa Marekani, imefikia 9. Haya yanajiri huku uchunguzi ukiendelea kubaini ni nini kilichopelekea mshukiwa ambaye pia alifariki kuanza kuwapiga watu risasi kiholela jana asubuhi. Waathiriwa wanane ambao walikuwa na umri wa kati ya miaka 29 na 63 walitambuliwa jana Jumatano. Mtu wa 9, Alex Ward Fritch, mwenye umri wa miaka 49, alisafirishwa kwa kituo cha matibabu cha Santa Clara akiwa katika hali mahututi na aliaga dunia jana jioni. Shambulizi hilo limefufua mjadala mkali wa kitaifa kuhusu sheria za umiliki wa silaha hapa Marekani. Majina ya wote waliofariki katika shambulizi hilo yamewekwa wazi ya dhuhuri ya leo. Aliyekuwa rais wa mpito wa Mali pamoja na waziri mkuu wameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa na jeshi na baadaye kujiuzulu. Msaidizi wa makamu wa rais Baba Cisse amesema leo Alhamisi. Bando na waziri mkuu Mokhtar Wone walikamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha jeshi nje ya mji mkuu Jumatatu wiki hii na kusababisha mzozo katika nchi ya Afrika Magharibi na kupelekea vitisho vya kuwawekea vikwazo wanaohusika kutoka kwa mataifa yenye nguvu duniani. Viongozi hao wawili walijiuzulu kutoka kwa nyadhifa zao walipokuwa kizuizini Jumatano. Cisse aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba makazi ya Ndo na Uone kwa sasa yamefichwa ili kulinda usalama wao. Goita aliamuru kukamatwa kwao baada ya mabadiliko ya baraza la mawaziri, ambapo viongozi wengine wawili wa mapinduzi walifutwa kazi. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeeleza uwezekano wa vikwazo dhidi ya maafisa waliohusika katika mapinduzi ya mwaka jana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Namibia Hage Geingob na mkewe Monica Geingob wamepimwa na kupatikana na virusi vya COVID-19. Afisi ya rais nchini humo imethibitisha leo Alhamisi. Geingob mwenye umri wa miaka 79 ni rais wa tatu wa nchi hiyo anayehudumu kwa muhula wake wa pili na wa mwisho ofisini. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Namibia kutoka Machi mwaka 1990 hadi Agosti mwaka wa 2002. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia hatua ya serikali ya mji wa Goma kutaka wananchi kuondoka katika mji huo kwa kuhofia mlipuko mwingine wa volkano kutoka katika mlima Nyiragongo, hasa ikizingatia katika siku hizi za karibuni mara baada ya kutokea ule mlipuko wa kwanza siku ya Jumamosi kumekuwa na matetemeko ya ardhi yaliyosababisha kuharibu baadhi ya majengo na miundombinu ya barabara katika mji wa Goma na mji wa Gisenyi ulioko katika taifa la Rwanda. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia ziara ya rais wa Ufaransa nchini Rwanda, ziara ambayo inaelezwa kuleta mwafaka baina ya taifa la Rwanda na Ufaransa kutokana na historia iliyopo ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na kama nilivyokudokeza tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya mji wa Goma imewaomba wananchi wote kuondoka katika mji huo kwa sababu hali inavyoonekana si shwari na kuna uwezekano ukatokea mlipuko mwingine wa volkano ukufuatiwa na ule mlipuko uliotokea siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya watu na uharibifu mkubwa, ambapo wananchi wa mji wa Goma na mji wa Nyiragongo ilibidi wakimbilie nchi jirani ya Rwanda. Hali hiyo inatokea kukiwa tayari kumeshatokea mfululizo wa matetemeko ya ardhi toka siku ya Jumamosi baada ya kumalizika kwa mlipuko wa volkano, ambapo tetemeko ama matetemeko ya ardhi yamekuwa yakitokea kila saa kwa dakika tano, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa matetemeko hayo yamekuwa yakisikika katika mji wa Goma, wilaya ya Nyiragongo pamoja na mji wa Gisenyi, mji ambao unapatikana katika taifa la Rwanda, mji wa mpakani na Goma. Hali hiyo inatokea wakati tafrani zikizidi kuwatokea watu mbalimbali ambao wamekuwa wakikimbia kunusuru maisha yao huku nyuma wakiacha majumba, mali zao ili kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Hali hiyo vile vile imetokea ambapo wakati huu jumuiya ya kimataifa ikielezwa kuweka mazingira ya kusaidia kutoa misaada mbalimbali ya kibinadamu kwa watu wote ambao wamepata hali hiyo. Kwanza tuanze kusikiliza ripoti ya mwanahabari wetu wa mji wa Goma, Austere Malivika, tufahamishe kile ambacho kinaendelea. Austere Malivika, kwanza hebu tupe habari zaidi katika ripoti yako.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa eneo la Kibati wilayani Nyiragongo, wananchi wa Goma wakiendelea kutimuka mji huu kufuatia hatua ya gavana wa kijeshi kuomba wananchi waweze kuondoka katika mji wa Goma kutokana na lava. Ndangi amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ndio maana government tuchukua mpango ya kuambia raia watoke katika zile makartie, waende mzingine makartie za ville, ama mwenye iko na mamlaka aweze kutoka ndani ya ville na kwenda mahali ambapo kusikia.
Maelfu ya wananchi wakibeba watoto, kuku, mbuzi na mizigo kadhaa waonekana wakikimbia kama mama huyu.
Tunakimbia juu ya mlipuko ya moto volkano la Goma.
Vewa. Leo tunakimbia volkano. Governor anatuambia ile misukosuko ya volkani inaonekana, volkani ngali itarefuka mjini ya Goma. Ndio maana tunakimbia, tunaenda Kiwanja, tunaenda Rugari, Butembo, Kaina, kama tutaishia na Beni hatuyue.
Hawa ni maelfu ya wananchi wa Goma ambao wamelazimika kukimbia mji huu kufuatia hatua ya serikali. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia gavana wa kijeshi mkoa wa Kivu Kaskazini imeomba wananchi wote wanaokuwa katika sehemu hatarishi katika kata mbalimbali ya mji wa Goma waweze kuondoka kuelekea sehemu ya usalama. Hawa nyuma yangu ni miongoni mwa wale ambao wanakimbilia maeneo ya Kiwanja, Butembo, Ruchuru pamoja na Beni na maeneo mengine. Wanawake, watoto, wazee, vijana, kila mmoja anabeba vitu vyake akikimbia. Kwa sasa mji wa Goma hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi, maelfu ya wananchi wakiwa wamelazimika kukimbia. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Kibati, Nyiragongo.
Asante Hoser Malivika na ripoti hiyo. Na hivi sasa tunaungana naye Hoser Malivika moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka mji wa Goma. Tueleze hali halisi jinsi ilivyo katika mji huo wa Goma mara baada ya gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini, jimbo ambalo unapatikana vile vile mji wa Goma, kutoa amri ya watu kuondoka majumbani mwao. Hoser Malivika, hali ikoje mpaka hivi sasa tunavyozungumza hapo Goma?
Wakati ambapo nazungumza na mimi sasa hivi niko chini ya mlima mdogo wa volcano uliotupa matope yake kwenye upande wa Kongo na sehemu moja ya Rwanda, na hapa hata unasikia kuna kelele kwa sababu kuna magari, wananchi wanakimbia kutoka mji wa Goma kukimbilia maeneo ya Ruchuru, Butembo, Beni na sehemu nyingine. Na hii ni baada ya gavana wa kijeshi kuomba wananchi waweze kutoka katika baadhi ya makata ama kuondoka Goma ama waende sehemu nyingine, na ndio shughuli ambazo zinaendelea hivi sasa. Yani tangu saa 7 za usiku wananchi wanautoroka mji wa Goma kuhofia hali ya kimaisha, hasa kutokana na hatua ya serikali kusema kwamba ni lazima wananchi wote watoke katika mji wa Goma kwa sababu kuna tishio la linalotokana na mtetemeko wa volcano.
Sasa Malifika, utaratibu uko vipi watu wanaondoka katika majumba yao? Ni kwamba serikali imetoa ulinzi rasmi ili kulinda mali za watu ambao wanaondoka ama nyumba ndo zinabaki wazi tu?
Aha, hiki ambacho umezungumzia ni kwamba gavana wa kijeshi amesema kwamba polisi na jeshi watawekwa katika zile sehemu ambako wananchi wameondoka ili waweze kulinda makazi na nyumba za watu ambazo wameziacha. Lakini wananchi wengi wanasema hawana imani na polisi, ndio wasiwasi, japokuwa wanalazimika tu kuondoka, lakini wengi wanasema hawana imani kwa sababu wanashutumu vyombo vya usalama kuwa huwa ni wao kila mara wanahusika na wizi wa simu za watu saa za usiku ama uporaji. Kwa hiyo wengi hata wanabeba vitu vyao, na wengine wameacha vile vichache ambavyo wanasema kwamba havina maana, na wanajua kwamba pengine hivi vitu watakuta vimeibwa tu, kwa sababu haijulikani ni lini gavana ataamua kwamba wananchi warudi katika mji wa Goma. Watu wananchi wanakwenda wengine Beni, hata japokuwa ni sehemu ambapo kuna ukosefu wa usalama, lakini wanalazimika kwenda huko kwa sababu ya kuogopa hizi lava pamoja na huu mlipuko wa volcano.
Na utaratibu sasa hapo uko vipi? Watu wanaondoka kwa magari ama usafiri wa binafsi, ama serikali imeandaa utaratibu maalumu ambao unasafirisha watu kupeleka maeneo mbalimbali? Na je, huko wanakokwenda tayari wameshaweka mazingira mahsusi hasa kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu?
Aha, hili ndilo tatizo, kwa sababu hakuna mazingira fulani yaliyoandaliwa. Hiki kitu kimezungumziwa na baadhi ya watu kwamba serikali imesema watu waondoke Goma, waende. Wanaenda wapi? Kitu gani kimeandaliwa? Hamna. Yaani wengine wanasema kwamba huenda hii sehemu watu wanakimbilia kama Sake magharibi mwa mji wa Goma, kutazuka kipindupindu, kwa sababu watu wanakimbia na watoto, hawana chakula, hawana pesa. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kila mtu anakimbia na gari yake binafsi, hakuna gari ya serikali ama basi ya serikali inayosaidia watu, isipokuwa tu ni kila mtu amejisaidia, na wengine wanatembea kwa miguu. Hata wakati ambapo nazungumza na mimi kuna watoto wa miaka miwili, mwaka mmoja, ambao wote wanakokotwa na familia zao, wanatembea kwa mguu, haijulikane watafika saa ngapi sehemu wanakwenda. Pengine wengine watafika saa 7 za usiku, wengine sijui watafika saa ngapi, kwa sababu wanatembea kwa mguu. Na hata kuna wengine wamechoka, wanaanza kukaa, wanashindwa kutembea, ambao hawana namna ya kutembea. Lakini wengi wanatembea na magari binafsi, ambazo walikuwa wameshaweka nyumbani.
Asante sana Usteri Malivika kwa kutueleza hayo yote, na tunakutakia kila laheri, na tunaamini kabisa serikali na vyombo vyote vya usalama vitatoa nafasi kwa wanahabari kuendelea kubaki katika maeneo hayo kama ulivyogusia, kwa ajili ya kutoa habari za kile kinachoendelea. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kila siku jioni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 usiku utasikia habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo kupitia UBC Radio nchini Uganda. VOA inakuhakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda, ni fursa kwako kupata mengi yanayojiri ulimwenguni, iwe siasa, uchumi, michezo au mahojiano maalum. UBC Radio itakuletea matangazo ya idhaa ya Kiswahili. VOA ni chanzo chako cha kuaminika cha habari. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda kuanzia Jumatatu Mei 31.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokueleza katika sehemu hii ya pili, tunaelekea nchini Rwanda ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefanya ziara katika taifa hilo la Rwanda mara tu baada ya kumalizika ule mkutano wa Ufaransa na mataifa ya Afrika. Na kwa kipindi kirefu Ufaransa na Rwanda zimekuwa katika mvutano namna Ufaransa ilivyohusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, ambapo sasa rais wa Ufaransa akiwa katika nchi ya Rwanda kwa ziara ya siku mbili amewaomba manusura wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wa Rwanda kutoa msamaha kwa nchi yake. Amesema ilikuwa na nafasi kwenye mauaji hayo ya mwaka 1994. Nafasi ya Ufaransa katika mauaji ya Rwanda imekuwa ni chanzo cha mzozo baina ya nchi hizo mbili. Baada ya kupokelewa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, Rais Emmanuel Macron alikwenda moja kwa moja hadi kwenye jumba la kumbukumbu ya mauaji ya kimbari mjini Kigali. Akiwa kwenye jumba, ameonyeshwa picha na video ambazo zinaonyesha jinsi mauaji hayo yalivyofanywa, na baadaye aliweka shada la maua kwenye makaburi ya wahanga ya mauaji hayo kabla ya kuandika ujumbe mzito kwenye kitabu cha wageni ambao uliangazia jinsi alivyoguswa na yale aliyojionea kwenye jumba hilo. Baadaye akatoa hotuba ambayo imejikita katika kile alichokitaja kama unyama wa kupindukia uliofanywa na serikali ya zamani ya Rwanda iliyokuwa mshirika wa karibu na serikali ya Ufaransa chini ya rais François Mitterrand. Rais Macron amesema amesikitishwa na nchi yake kuendelea kukaa kimya kwa miaka 27 iliyopita na kufumbia macho ukweli wa kile kilichojitokeza. Tunaungana na mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, hebu tupe picha halisi. Tunaona hapa kuna kama matamshi ya kuomba msamaha, na Rais Emmanuel Macron amesema kwamba kuomba msamaha peke yake si jambo ambalo linatosha kufunika yale yote yaliyofanyika.
Naam, asante. Kimsingi ni kwamba ziara hii ime, kama ulivyosema, ulivyomalizia katika sentensi yako, imefufua matumaini ambayo yamepotea kwa takriban zaidi ya miongo miwili. Hapa ilikuwa na maana tokea mwaka 1994 baada ya kufanyika mauaji ya kimbari hapa nchini Rwanda. Na tokea hapo kuwepo na vita vya kusotana vidole, kwa maana Rwanda na Ufaransa, Rwanda kilaumu Ufaransa kwamba imesaidia kutokea kwa mauaji haya. Lakini ukiangalia kwa miaka miwili iliyopita, tuseme kuanzia mwaka 2018, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amejitahidi kwa kweli kuweza mambo kufanya mambo ambayo sio ya kawaida, kwa maana kwamba amejizatiti kuweza kuchokonoa kabisa na kuweza kujua chanzo hasa cha mzizi huu wa fitina niseme. Na ndipo alipoanzisha tume ya pamoja ya wanahistoria wa Ufaransa kuweza kutathmini na kufanya tafiti mbalimbali na kugundua
mwishowe mwezi wa tatu mwaka huu na kugundua kwamba Ufaransa inawajibika katika mauaji ya Rwanda. Kwa hivyo kwa ufupi tu kwamba ziara ya rais wa Ufaransa hapa Rwanda ambayo inafuatia kutangazwa kwa ripoti hizo mbili, upande wa Rwanda na upande wa Ufaransa, na kugundua kwamba Ufaransa imewajibika katika mauaji ya Rwanda, na hata kauli yake aliyoitoa, ni mambo ambayo kimsingi yanatoa matumaini kwamba pengine nchi hii ya Ulaya labda kwa kutambua nafasi hiyo huenda kukawepo na ukurasa mpya wa matumaini ya mahusiano ya nchi hizi mbili ambazo zimekuwa niseme na wadui wa chini kwa chini wa paka na panya.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa Rais Emmanuel Macron kusema kwamba kile ambacho nchi yake imekuwa ikikifanya ama upande iliyokuwepo samahani peke yake haitoshi kufidia yale yote ambayo yamejitokeza, na ni hotuba ambayo Rais Paul Kagame amefurahia kuona kwamba ni mwangaza mpya. Je, kuna nia yoyote inayoonyesha Rwanda kurejea tena katika ile misingi ya kuwa taifa kama la Kifaransa? Maanake tunajua miaka fulani hiyo sera kama ilibadilishwa hivi.
Naam, pengine ni mapema kwa sababu katika miaka hivi karibuni utakuta Rwanda imekuwa ni jamii yenye tuseme mchanganyiko, wenyewe wanasema diversity, kwa maana kwamba lugha za Kiswahili, za Kiingereza, za Kifaransa, za Kinyarwanda zimepewa umuhimu mkubwa, na hiyo imechukua imeondoa ule utamaduni wa zamani ambako Kifaransa ilikuwa ndio lugha ya kwanza, na kama uzungumzi Kifaransa basi wewe una bao hapa Rwanda. Hapana. Lakini hujakosea ulivyosema, kwa sababu sasa hivi tunapozungumza tayari Kifaransa kinaibukia tena. Shule zinafundisha Kifaransa, watu wazima tunajifunza Kifaransa. Ofisini Kifaransa kinatumiwa kama lugha rasmi. Kwa hivyo hali ikiendelea hivi, huenda kwa kweli hizi lugha zote zikaendelea kutumia kama kawaida, kwa sababu hata hivyo katiba ya Rwanda inaruhusu lugha rasmi nne: Kinyarwanda, Kifaransa, Kiingereza na Kiswahili. Lakini matumizi yake yanakuwa tofauti kutokana na ushawishi wa watu wanaotumia Kifaransa chenyewe na lugha zenyewe kutokana na hali ya mambo. Kwa hivyo siwezi kutabiri nijue kwamba ni wakati gani pengine ushawishi huu mkubwa utarejea, lakini kwa mpango huu inawezekana kwa kweli ushirikiano wa karibu, kwa kuzingatia kwamba hata timu ya Rais Macron ambayo imekuja naye wamesaini mikataba mbalimbali na wenzao wa Rwanda. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba huenda ukurasa ukabadilika kabisa
kwa ziara hii. Sasa Karemela, hebu tueleze nini ambacho kinaenda kutokea baina ya Ufaransa na taifa la Rwanda.
Kitakachotokea kama hali halisi haitabadilika, inawezekana kukawepo na nuru mpya ya kufua uhusiano huu kwa sababu moja ama mbili. Kwanza, ukiangalia wadadisi wanasema kwamba hii kasi ya Rais Emmanuel Macron inakwenda sambamba na maamuzi yake. Yeye ni rais ambaye bado ni kijana, na niseme tu kwamba kwa miaka hivi karibuni kumekuwepo na wimbi la vijana kutoka Umoja wa Ulaya wakija hapa Rwanda katika ushirika wao unaojulikana kama IGAM. Wanatoa kwamba wao wanataka kubadilisha ukurasa, ni kama wanawaona wazee wao ambao wameusha katika historia chafu ya kukandamiza bara la Afrika. Na huyu Emmanuel Macron ni rais ambaye bado ni kijana, na watu wanahisi kwamba kwa kweli anafanya kazi nzito na anakabiliwa na wakati mgumu, kwamba anapojaribu kurejesha uhusiano na nchi kama Rwanda na nchi za Kiafrika. Hata katika hotuba yake amesema yuko tayari kuweza kubadilisha ukurasa wa Ufaransa na Afrika. Bado kule nyumbani, sana sana wale watu wa kikara uzee, yani wale viongozi wa zamani na wanajeshi wakuu katika wastaafu ambao kimsingi ndio walihusika katika mauaji ya Rwanda kwa namna moja ama nyingine, bado ni kama anakabiliana nao katika hali fulani ya kutoelewana katika masuala mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo akiendelea hivi, na pengine labda atakapochaguliwa, kwa sababu mwaka kesho atakuwa na uchaguzi, atakapochaguliwa tena na labda kushika hatamu za uongozi katika ungo ya pili ya uongozi wake, pengine tutaona kwa kweli mwanga zaidi katika uhusiano wa nchi mbili, tofauti na ambavyo kumekuwepo na ushirikiano wa hizi nchi mbili, kwa sababu tokea mwaka 2010 kwa mfano, ambako Rais Nicolas Sarkozy alipozuru Rwanda akatoa kauli kidogo tu ambayo ilikuwa inaelekea kuwa ya kuomba msamaha, lakini hakufanya hivyo. Tuliona mambo yakibadilika kabisa ghafla alipoondoka mamlakani, akaja François Hollande ambaye kamwe hakuweza kuzungumzia kitu chochote kuhusu Rwanda. Na alipoondoka François Hollande akaja Macron ambaye sasa aliingia moja kwa moja mzima mzima na kuweza kubadilisha hali ya mambo. Kwa hivyo ni swala ambalo halikadiriki, kama itaendelea hivi makula akiwepo, huenda tukaona wakati mafanikio zaidi, lakini kama akiondoka mfano hatuweza kutabiri hali ya mambo itakayokuja.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa ni mikataba gani ambayo imesainiwa baina ya Rwanda na Ufaransa?
Imesainiwa mikataba katika nyanja mbalimbali, nyanja za kielimu, sayansi na teknolojia, ushirikiano wa kiuchumi kwa ujumla. Alafu kumesainiwa tena mkataba mwingine kuhusu mambo ya chanjo hizi na msingi pesa ya kukabiliana na mambo ya COVID-19 pamoja na ushirikiano katika swala zima la biashara. Ni mkataba wa kweli nyingi, na amekuja na jopo kubwa la wafanyabiashara pamoja na mawaziri kadhaa ambao wanaambatana naye takriban 15 hivi. Lakini kikubwa ambacho naweza nikasema kwamba ambacho watu wanafurahia pamoja na hii mikataba ni zile kauli zake za kutia matumaini, kwa sababu amesema kwamba lisingekuwa ni jambo la kufaa ambako nchi yake imechukua huo muda wote kabisa pasipokuomba msamaha, na akawa pekee kwa namna moja ama nyingine akawa anaisota kidole nchi yake kutokana kwamba haijafanya lolote wakati ilikuwa na uwepo hapa Rwanda wakati wakitokea mauaji.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Kigali nchini Rwanda. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na asante kwa kuwa nami.